കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ቀበያን ገጅማታት ገልገለ ከሳ ሰዓለማ ፎረካ ድል ቀበያን ገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ቁጥ ሰገል ዲግደሚ ለማፍ ዲግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀም በከጅተን ማለት ነጋንከኝ ስናጋው ደገፈቶ ተከኛ ተሞልተን ቢቶት ሰሰደት በረኩመ ለማፍ ቁጥ ሰደት ከሱሜ ሲቱን ከሰነራ አንቱጅቤ ሆራት
ከሮዱዱ ቢሱሞ አንነ ሞዳንዲ ተደገፈቶ ተከኛ ከሞልተን ሚኒስትር ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ አፍሪካ ዳወታጅሩ የሮ አማከነፍን ፍንተርገሙ
ካናዳል ሱዳን ኦዱ አቦ ደገባ ሰበላ ቀምና ሞርሚ ኦሮሚያ ከሳ ካናዳሌንስ ኦዱ ቦደ ከዲየስኑ ቀምና ሀረጉያ ድብርቶታቲ አያነ ካናዳል ሲከ ሱሞ ተዱብስነሌኒ ቀምና ገረቦዳ ዲያታ አንገጡ ምረሰገንታ ከኛት ንወሊን ቱራጀና አመጉቱማ ኦዱፍ ነሞ
ሚኒስትር ዲማላ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ጭቸ ዩናይትድ ስቴትስ አፍሪካ ፍቀብዱ ረዴቢያኒ ምርከኔ ሱዳን ዱበተን ይጅራን አፍሪካ ላልቺ ሱዳን ጀቸ ሰፉ ጨብሰማ አንዱረ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ዱበተኒ ቱረኒ ረቲ ቄቀወን ዲያተኒ ጥምረጎቹዳፍ ጨራቂ ጎደሙ ከሳ ተኩተው ቱዱበተማ ዱቢን ቲለርሰን ኩን ዲፕሎማቲክ ኦላና ዩናይትድ ስቴትስ አራ ድራታ ኮሚሽነር ጋምታ አፍሪካ ሙሳ ፋኪ ወጂ ወለርጉን ሳንስ በከመጅራ ዳወና ሚኒስትር ቸድማላ ዩናይትድ ስቴትስ ከነላልቺሴ ወዱዳ ቦዳ ቆጲ በላቀምና ሚኒስትር ዲማላ ራሽያ ሰርጌ ላፍሮቭ ዳወና ቢዮት አፍሪካ አፍርኬ ሰት ረንዴቢያ ቢዮት አፍሪካ ሸንከሰት ጎቻ ጅራኒን ዚምባብዌ ከሰት ወሊገልቴ ድነግዴ መለቴ ሱዳን ሐሪሮ ራሻ ቢየት ግዱ ጅርቱ ጭምሰኒ ጅራን ዳወናን ሳኒኩን ቢዮት አፍሪካ ዱር ምቾ ተተኩማ ሶቪየት ቱራን ከብሮ ከነን አከ ሞዛምቢክ ኢትዮጵያ ባንጎላ ከኖፍኬ ሳቀቡ ተውን ለቤ ከመጅራ አርመጋላ ሐራሬ ከሰት ስርነገጌ ሰሚከነረቲ ወሊገልቴ ደድላፍ ኢንዱስትሪ ሰዲ መለቴ ሱንሳኒ በከመጅራ نما حسان ثاني قرا تودان كم بكمن تلرسن ديفه مدغي فتو تكينيا نما حسا قرا تو سانين كم بكمن لافروف سرنيچرت ياسو دغي سنين ايتا ميرغد النمافي چونقور ساله كبرو زيمبابوين تيم هيمتام تورا كودان امامتو غرا يونايتد ستيتس بيتيركيس بلالي فتني جران arra gamatokkon ayyana dubartota sadarka dunya ayyane fachudan gamakani nimmo hacuccan addanqorin sifo karri dubartota ratti geggesamu akkada batu gochudaf gutumma dunya ratti hirira wangeggesama jiru magala galama motuma philippines manila kesatti dubarton hallu bifasiddisaf kanafakkatu ufachudan karawon magalatti hirirudan motuman presidenti biyetti kar rodrigo duitere አከስመስ ሞ ሬንጭማን ሳኒ ጀለቲ ካንጌጌ ፈማጅሩ ባለሰሚ ጆንጀሱ በለሱ ዳፍተር ካንፊ ፉዳተሙን ነሞን ኩማ ፉርዱሙ ሳኒ በላለፈተኒ ጅራን ማጋላ ኮሪያ ክባ ሶልኬስተቲሞ ቱጡቃ ናሙሰ ዳቢንሳሳላ በከሆጂ ትዱበርቶ ተረትራውተሙ ሞርሙዳፍ ሶቺ ዩናይትድ ስቴትስ ኬስተቲ ጀልቀበመ ካን ሚቱ ዮካን አንስ ጀደሙ ደገርሰ ሳኒ አገርሲሰኒ ጅራን ስፔን ኬስተቲሞ አደዱማ ደንታ ድነግዴ ዱበርቶታ ኢረግዱ ጅሩ ሞርሙዳን ዱበርቶነር ሆጂ ዳቡዳን ዳንዲቲያኒ ሞርሚሳኒ ደገሰና ኦለንጅራ ሜጅራ አያነ ጉያ ዱበርቶታ ከሰረርካ ዱኛ ከነላልቺሴ ገረቦዳ ቆጵያ አዳቀምና ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኦሚሻሌ ሲቢላ ፋሉሚኒየሚ አላ ገልፈ መንረቲ ሴረ ዲላራ ሙርሲሱ አረመለቴ ሱፍ ጅራን ቢዮን ምቾታ ደለላ ዩናይትድ ስቴትስ ታን አግቶኮ ገሩ የሮዳፍ አከዲላለ ከነራ ወለበታን በከመጅራ አካንጎ ንጀረንቲ ሜክሲኮፍ ካናዳን እና ኦሚሻሌ ሲቢላፍ አሉሚኒየም ገረ ዩናይትድ ስቴትስ ገልፈተን ጉዮ ተሶዶማፍ ዲላላራ ወለበተው ጀደመጅራ ጉያኔ ያመመኩን አከኤራቱለ አንጎ ንዱበታ ጅሮ ዱና ማፍቀሙ ከነሞ
ከነገፈታ ጅርሰን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሚኒስቴር ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ዲይሳኒ ኢትዮጵያ ወሊን ሐሪሮ በረጤራ ቀብዲ ጀረን ሚኒስቴር አላ ኢትዮጵያ ወጅኒን ለ ጨራ ያደወል ጅጅሩ ቀባቹ ኪያን ገመዴራ ጀዱ ረክናፍ ጄቁም ሰብየቲ ከሰጥ ኡማመን ላልቲሴ ኦዴፈኖ ሞቱ ማራ አርገኔ ጅራ ጀደኒ ሃልጅሩ ሉቡነ ሞታ ደርቡን ኑኒስ ኑያደሳ ጀቹዳን ከናፊስ ዴቢንሳ ኡማታፍ ብልሱማ ከኑ ደማለ ራጥቄ ሱሚት ጀደን ገባሳ ጉቱ ትግስቱ ዴስ
ሚኒስትር ሀጃላ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቴልሰን የሮድራቲ ኢትዮጵያ ኦጋዳ ወተን ከነቲ ሲመና ጎደሜፍ አከሱመስሞ ሀሪሮ ቢዮን ለማን ቀበን ላችሴ ቢየቲ ገለቴ ፈቹ ደንጀል ቀበኒ የሮንዳ ወና ሳኔት ታስፈመኩንስ ኢትዮጵያ ዳ የሮ ሙርቴሳ ተኡሳ ዱበተኒሩ ዩናይትድ ስቴትስ ፊ ኢትዮጵያን ሀሪሮ ዲፕሎማሲ ኦጋ ኢባ ኦሊቲፍ ቀበኒ አንጀደን ሬክስ ቴልሰን ሀለ ቢየቲ ከሰቲ ኡማሜፍ ሂኮደ ዋንጀደንስ አከነቲ ኢፍሰን
We do firmly believe The answer is greater freedom for people, not less. We recognize the transition that is underway in Ethiopia, the first ever voluntary.
Devin Ummatafi, Bilisumma Chala Kennu Damale, Ratnesu Mitijanyamannam. Chemza Wagansa, Ethiopia Kisat Rufajru, Kana Bekamti Kenninafi. Fetidan Yero Angon Tokora Tokoti Darbu, Kun Yero Durata Usazi. kana biya demokrasin injabanne ke satti akka malletto jabinatti ilalla kala nagatin ango woli dabarsu kana jechudam
jeder bekesa motuman etiopia lafsi yero atatama ji ajhaftur lafsu sa lalchises united states abiqabdu ipsushi yadachi saniru
given recent events the united states has expressed our concerns with the government's decision to impose another state of emergency because it does put restrictions on fundamental rights like
wantota yota etopia ke setitan lalchise mutumman lefsi yero mudama ambra ammas ummatara gochusa nuyadessusa ipsineram sabinsas mirgalanama buratan kan akayado fipsachu fi wultqawamu wan dawufi mari asitti hundikenya goni ratti omni negegum sabiyetti namusan akawjetu jekumsa dawu ratti karaa seera biyyattii kabajeen akka hojjetu mari'anneerra. Hojii baay'ee cimaa ta'e akka isaan eeggatu beekamaadha. Kun immoo qormaata amma naamusa akka qaban itti madaalamudha.
Uummanni Itoophiyaa akka tasgabbaa'ee obsa godhatee cimsa aangoo amma biyyattiitti godhamuudhaaf deemu eeggatu gaafatan. Dimokiraasiin salphaa miti hojii baay'ee barbaadaa an jedhan ministeerri hajaa alaa Yuunaayitid Isteets kun jeequmsi deebiin ta'uu jechuudhaan lammiiwwan Itoophiyaa jeequmsa uumurraa akka of qusatanis ergaa dabarsan. Itoophiyaan akka milkooftu barbaanna sababni isaas milkaa'inni Itoophiyaa gama dinagdeetiin keessumattuu biyyattiidha qofa odoo hin ta'in biyyoota ollaashii Afrikaa akkasumas Yuunaayitid Isteetsiif bu'aa guddaa qabaa jechuudhaan. karaa biraatiin mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota kumaan lakkaawwaman gaazexeessota fi hooggantoota paartilee siyaasaa mormituu hiikusaanii in jajjabeessinaa caalattis mootummaan kun hojii ifatti mul'atu hojjechuu akka itti fufu gaafannaa jedhaniiru. Guyyaa dubartootaa har'a bitootessa 8 kabajamaa jiru laalchisees gaheen dubartoonni addunyaa siyaasa dinagdee akkasumas gama hundaan qaban guddaadha jedhanii Dubartoonni Itoophiyaas gama dinagdee Itoophiyaa keessatti bakka guddaa akka qaban tuqanii gama mirga dhala namaa bulchiinsa mootummaatii fi dhaabbilee siivikii keessattillee gaheen dubartootaa akkasuma jajjabeeffamuudhaa fi babal'achuu waan qabu jedhaniiru. Ministeerri hajaa alaa Yuunaayitid Isteets kun daawwannaa Itoophiyaatti godhan har'a fixanii gara Jibuutii imalaniiru.
dhaggeeffattoota keenya magaalaalee oromiyaa adda addaa keessatti hojii dhaabinsa mormiif lagannaa gabaa geggeessamaa ture hordofee humnoonni raayyaa ittisaa har'a daldaltoota suuqii isaanii banatanii hojii jalqabuu yaalaniin ammaan dura maaliif cuftan jechuudhaan akka hin banne dhorkaa namoonnis akka manaa hin baane doorsisaa jiran jechuun jiraattonni himataa jiran. godina Hararge Bahaa magaalaa Awwadaay keessatti immoo kaleessa dargaggoon Eliyaas Ahmed Alishoo jedhamu raayyaa waraanaan dullaan tumamee ajjeefamuusaa maatiinsaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Maatiisaa keessaa tokko akkana jechuun haala ture namoodhaaf ibse.
Wuxuu fudhateeti qaama dhiqachuuf osoo gara lagaa gaddeemuuti bakka karatti ola faan bu'anii ammaas ijoollee gama Oriyaatti ol dhufanii dhumatti ol argeenii bakka oolota keessa geessanii oolma keessatti tuman.
Maaliin tumani?
Hundumaan tuman bakooraadhaan tumanii bakka cimachaan galii duurre dhaabbatanii eeganii bakka inni fayyisaa baanaan dhiisanii biraa kutan.
Eenyu kan tumu kun?
Makkalaakiumaa tuma.
Hiriira ture moo mormiit ture moo maalti ta'e maaliif kan isaan ijoollee ari'aa turan?
Wanni bakka hin jirtu dhagaadhaan nutuma jedhaniiti ma bokkaanu mana jiraa kana dhufanii akkas godhan.
Ijoollee dhagaan nutuma jedhaniiti?
Eegaa oluu maa bari namni nutuma hin jiru ijoollummaa dhagaan nutuma jedhaniiti ma kana qabatanii dura bu'aa qeerooti yaaduun bakka sargaanfii kanarra fudhatan.
Eessa isaa rukutaniiti kan inni du'e?
Qaamuma buutuu keessa tuman qoomataan afaan wantoota waa rajjatanii waa ogeen doonii jireenya cabsanii.
Achumatti du'e moo achi booda mana kiini ga'eeti kan inni du'e?
Ichumatti dhaangaanni duwwaatii irra dhaabbatanii jira.
Akkamitti argattan siin achi booda?
Nama ijoollee isaa wajjin ceetu jira. Kanarraa ijoolleen isaa wajjin ceete hufee jiru dhufanii harkanii nutti himanii itti waaman.
Achi booda maal gootan gaama reeffa isaa awwaaltan moo eessa jira?
Arra awwaallee.
Achi booda qaamni xiyyattan jiraa bulchiisa magaalaatti yookaan immoo?
Wanni akka wanni boonu jirtu qaamni xiyyannu. Bulchiisinis xiyyannus maal nu godhe gadda guyyaa sejjanna eegi hanga danda seenanii kaan tumanii kaan fofottoysanii keessa yaa'u jiran. Jalqaba lagannaan eegalamterraa eegalamisaanis tarkaanfi fudhachuu.
Dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin immoo achuma godina Harargee Bahaa magaalaa Haramayaa keessatti arra ganama humnoonni raayyaa ittisaa akka daldaltoonni suuqii isaanii hin banne dhorkuu isaaniirraa kan ka'e manneen daldalaa cufaa turuu isaanii dubbatu jiraattonni. Jiraataan magaalatti tokko akkana jedha.
Haalli Haramayaa kaleessa galgala irraa eegalee haala hamaa keessa jira. Raayyaan ittisa biyyaa kaleessa gargar irraa eegalee mana mana irra deemee ijoollee karaarra gabbaate rukutuun. Har'ammoo ganama akkuma bareedduu lagannaan kaasanii yogguu mana banannaa ja'anii namu deemu karaarra ba'anii namoota dukkaana banuuf kana kana rukutaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa galaafi bobbanu dhorkee jira. Namni hundi mana keessatti ol garagalee taa'aa jira. Qawweellee rukutaa turan yeroo takka.
Magaalaa keessatti jechuudha magaalaa Haramayaa?
Magaalaa Haramayaa keessatti namoota ganama dukkaana suuqii isaanii banachuu deeman namoota bane yeroo ammaachi ammoo nuti sulagannaa isin goosisa humnaan jedhanii dukkaana irra deemanii uummata cufsiisaa tumaa jira.
Banaa jedhu moo cufaa jedhu?
Cufaa jedhu amma kana booda nuti isin cufsiisaa duraan juwaarii isin cufsiisee kana booda ammoo nuti isin cufsiisa jechuun uummata rukutanii reebanii manatti deebisaa jiru. Saajiro guutumaa guutuutti magaalaa Haramayaa sochiin takka hin turre. Ganda keessa seenanii ganda keessatti uummata doorkisuun manatti ol dhorkaa jiran dargaggeessa faa yoo argan baay'ee rukutu amma kaleessa galgala hiriyyaa biyya tokko osoo karaarra deemaa jiru qabanii rukutuudhaan mobaayil isaa iPhone takka harkaa fuudhanii jiru mucaasanii saamiinsa irra gattaanii jiran yeroo maantana Haramayaan haala rakkisaa haa ta'eera.
Godina Harargee Lixaa aanaa Xullooo magaalaa Hirnaa keessattis haalli irra mul'atu kanuma magaalaa Haramayaa wajjin kan wal fakkaatu ta'uusaati kan dubbatan jiraattonni jiraataa magaalatti tokko dubbisnee jirra.
Ganama namni galagatti seenaa ture bana kana jechuun bittaa fi gurgurtaa eegalanii turanii kan ijooja yeroo gahaa lama ta'uu uummanni makalaasaan qalee maaliif banuu diddanii harre maaliif bantan qaama ittiin ejeji akkanaa kan jettu hin jettu tursiisanii turanii uummanni cufatee ganaa makiinaallee gurguddaa seenaa malee baajaajii uummata tajaajiltu magaalaa keessa jechu harre isaa dhuftan bakkuma raadiyoonis jechaa ajanii hanga ammaatti baajaajilleen balagaa hin jirtu jechu manneen illee cufaadha. Bakka haala kanatti bakka uummanni rakkoo guddaa keessa jira jechuudha.
Kanaaf amma magaalaa Hirnaa keessa daldalli hin jiru jechuudha?
Hin jiru hin jiru. Isaanuma malee uummanni illee sodaatanii sararra manas galaa jiran.
Bulchiisa akkami bulchiisi magaalattii keessa hin jiru poolisiin hin jiru dhimma kanatti jechuu hin dandeessanii poolisiin Oromiyaa hin jiru?
Bulchiisa illee amma yeroo duraa kalee maaliif kan har'a waajjira danaa yookaan isin hin jedhanii itti dhaqanii erga booda immoo bulchiinsa haalatti jechuun wal yaamanii. Walga'ii warra qabaleetiif warra poolisaatiif warra kaabinee kan jirutti walga'ii irra jiranii ammaan kana qaama makalaataa raayyaa ittisa biyyattiitti wajjin maaliin akka goolaban galaa hubannaa jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya dargaggoo magaalaa Wadaay keessatti ajjeesame jedhames ta'e haala magaalaalee Haramayaa Hirnaa keessatti irra mul'ate jechuun jiraattonni dubbataa jiran kana laalchisee qaamota bulchiisaa poolisii inni magaalaalee sanaa laallattu telefoonaan argachuudhaaf carraaqqiin deddeebisnee goone milkoofne. Carraaqqiin keenyatti fufaa akkuma arganitti dhiyeessina.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kanarra sadarkaa addunyaatti kabajamee oolu guyyaa dubartootaa kan ilaaleen aaddee Obsee Duboof aaddee Assallafach Mulaatuu keessummaa keenya. Aaddee Obsee Luboo ogeettii fayyaa yoo ta'an Kaaliforniyaa keessa kan jiru Stanford Medical Center jedhamu keessaa narsii ta'uun hojjetu. Gama kaaniin yeroo boqonnaa isaaniitti gara biyya adeemuun tajaajila eegumsa fayyaa tolaa kennu jaallannee tawaasofsiise. Narsi Obseen akkas jedhu.
Waggootii muraasa darbanii fi gara waggaa sagalii hojii tola ooltummaa kan fayyaa irratti xiyyeeffate magaalaa Najjoo fi naannoo isaa hospitaalota jiran irratti hojjechaa turre. Ammas immoo dhiyeenya kana hojii tola ooltummaa wal fakkaatuun gara baha Oromiyaa deemne namoota keenya naannoo Somaalii irraa buqqaanii akkuma kana hojii tola ooltummaa kan fayyaarratti xiyyeeffate hojjettee deebi'eera.
Gara hospitaala Najjootti hakiimota biyya Ameerikaa keessa jiran fuutee dhattee gargaaraa akka turte kanaan dura sagantaa keenya irratti dhiyeessineerra. Dhukkubi isin irratti fuulleffattan maal ture Najjoo fi naannoo Najjootti?
Dhukkubatti xiyyeeffannu kallattiidhaan hin qabnu wanta uummatichi barbaaduu fi wanta hospitaalli uummati naannoo sanaa ittiin dararamu irratti xiyyeeffanna. Dhukkuba onnee kan ijoollee xixiqqoo umuriin 18 gadi ta'an irratti hojjenneerraa dhukkuba dhibee keessaa baqaqsanii hodhu akkasumas dhukkuba ijarraa moora kaasu yookaan cataract surgery jedhanii dhukkuba hidhii baqaqaadhaan namoonni ittiin dhalatan suphu yookiin afaan ingiliffaan cleft palate kan jedhanii dhukkuba gadameessaa haadhotii je'umsarratti gadameessi isaanii miidhamee yeroo dheeraadhaa fi kan rakkatanii fincaan qabachuu dadhabanii rakkina adda addaatiif saaxilamanii amma dubartii waggaa 18 waggaa 20 rakkoo kanaan rakkatanii fi tajaajila baqaqsanii hodhuuf isaaniin uummata keessatti fayyaadhaan deebisuu irrattis kan hojjenne keessaa muraasadha. Gargaarsa meeshaaf gargaarsa qorichaa akkuma kanas immoo barnoota fayyaarratti xiyyeeffate ogeessota fayyaa. Naannoo hospitaala Najjoo Beekii Gimbiidhaaf kennaa turre waggoota darban keessatti.
Ijoollee gara biyya alaatti ergitaniis kan wal'aansistan akka qabdan ibsitaniif waa'ee saame?
Kun bara 2012-13 keessaa ijoollee daa'imman onnee uraa yookaan rakkina onnee septal difeekt jedhu biyya kanaa afaan ingiliffaan isaan dhalatanii. Kan biyya Itoophiyaa keessa tajaajilamuu hin dandeenye ijoollee sadii gara biyya Indiyaatti anumatu fuudhee deeme. Torban sadii isaanii ijjin turre onneen isaanii baqaqsanii suphuudhaanii fayyisanii deebisaniiru. Ijoolleen kun jireenya walqixxaataa gaggeessaa jiru. Isheen tokko amma pirimeedii yookaan baayoloojii meejarii gootee Attaawaa yuunivarsiitii waggaa 3ffaa barachaa jirti.
Namoonni iji isaanii rakkina qabu dubartoonni fiistuudhaa akkuma teette da'umsaa hojii wal qabatee rakkina dhufu qaban. Ega fayyanii booda maal isinii hin jedhu?
Baay'ee isaanii hin boo'u waan dubbatan baay'een qabanii dubartoonni kun hedduminaan harki dhibbi keessaa harki 80 kan abbaa manaarraa hawaasarraa maatiirraa adda ba'anii qofa daleetti kan ta'antu jiru rakkina isaan mudateenii uummatatti dabalamanii jiraachuu kan hin dandeenye. Baay'ee gammadu baay'ee nu galateeffatanii hakiimii baqaqsees dubartiidha. Hojii kanarratti beekamtu kan taate akkuma biyya Itoophiyaattis ta'e akka naannoo Afrikaatti Dr. Muluu Mullasaa jedhamti Finfinnee Majiraatti isheenii magaalaa Najjoo 7 nu wajjin deemtee sagantaa kanarratti hirmaatte. Dhukkubsattoonni kun Najjoo qofa miti gidaamii raasoosaa amma naannoo naqqamteetii ka'aniiti kan isaan dhufanii. Sagantaa baqaqsanii hodhuu kan gadameessaa kanarratti qooda fudhatanii galan. Gatii kanaa gammachuu guddaan itti dhaga'ame akka rakkina keessa darbanii sodaa tokko malee nu wajjiniin hirmaatanii nama isaaniif tajaajila kana kennes galateeffataniiru.
Doktoroonni biyya keessaas haa ta'u biyya alaa fuutee akka deemtu beekamaadha. Tolumas duukaa deemu moo horii baaftaaf?
Horii baafnuuf hin qabnu. Toluma deemanii tajaajilu boqonnaa waggaan asii fudhadhee deema isaanis boqonnaa isaanii fudhatanii deemanii tajaajilu. Yeroo achi geenyutti immoo uummati magaalaa sanaa gasee tokko tokko fayyaa isaa waan dhuftanii nu tajaajiltanii jechuudhaa fi shaayee buna nuu bitu kanarraa kana hundumtu of danda'ee madeema.
Horii kanattiin gaggeessitu eessa argatta adda obsa?
Isteeta adda addaa irra deemanii yeroo yerootti fandireezingii gargaarsan namoota gaafadha. Namoota keenyatti namoota Oromoon isaanii namoota adii jennitti gorrin hojjin hojjetus nan gaafadha. Gumaatuma namarraa argamuutiin gaggeeffama hojichi.
Dhiyeenya kana immoo warra bulchiisa naannoo Somaalee keessaa godaananii moora hammaarrisaa keessa jiran akka dhattee tajaajiltee deebite marsariitii adda addaarra jira. Mee waa'ee sana?
Waggaa kana immoo yeroo Oromiyaa uummata keenya buqqa'anii. Kaampii Hammaarrissaa fi kaampii Diree Dawaa kan qeeraa jedhamu deemee tajaajila tola ooltummaa kenneen deebi'ee achirraa kan hojjin hojjenne dhaabbata ani gaggeessu kan East African Medical Relief Foundation jedhamuu fi waldaa ogeessota fayyaa Oromoo kan addunyaa addana biyya Ameerikaatti kan dhaabbatee fi waliif health care kan jedhamu biyya keessa jira. ogeessota fayyaa Oromoo kan Finfinneef naannoo ishee jiraatanii walitti qabuudhaan gara ogeessa fayyaa 14 taanii aanaa dabalatee deemnee hojii tolgoltummaa kennine. Torban tokko turre hanga guyyaa 3-4 ture. Gartuun warri kaan torban tokko turanii hojii tolgoltummaa kilinika bananii achi keessatti hojjechaa turanii deebine.
Mucaa fudhattee dhatte?
Mucaa fuudhee na eegaruu Finfinneetti miisee deeme.
Hojii achitti hojjetame gara fuulduraatti itti deebinee kanaasoof nu ta'a. Garuu dhumarratti waan ansi gaafadhu hojii kana jalqaba attamitti yaadde?
Mul'ati ani fudhadhee ka'ee ammas qabadhee deemu lubbuu tokko oolchuudha. Magaalaa tokko hospitaala tokko lubbuu tokko oolchuudha. Garuu Waaqayyo nu gargaaree amma haaraatti lubbuu tokko qofaamanii lubbuu kumaatamaan lakka'an du'arraas dhukkubarraas hambifneerra. Eegan kaampii hammaarrisaaf Dreedawaa sana deemee deebi'eeti. Akkaataan sana itti hojii tola oltummaa kana gara fuulduraatti itti fufee hojjedhuyyuu akka geeddaramuuti yaadisaa wanta achitti argee dhufe waan baay'ee sammuu koo qabatee wanta sukanneessaa gochaa dabaa uummata keenya irratti gahee wanta argee dhufeef keessumaa dubartootaaf daa'imman irraa waan gahee dhufe gatiin argee fi kara kan biraadhaan hojii kanatti fufiinsaan namoota kaanii wajjiniin tumsoominaan akkamitti hojjennaa isa jedhu irratti ni yaadee dhufeen kaayyoo fi mul'atan ganama qabadhee kee waggaa 8 dura qabadhee kee akkuma sanatti jira lubbuu tokko oolchu. Ammas kanumaan hin deema.
Har'a kan kabajamee oole guyyaa dubartootaa sababaa gochuun namni dubbifne kabiraan aadde as lallafachu mulaatuuti. Abbaa warraa isaanii obbo Dajanee Xaafaa dhiyeenya kana hidhaa ba'uun isaanii ni yaadatama. Jireenya dubartootaa kan ilaaleen akkas naan jedhan.
Jireenyi dubartii bu'aa ba'ii qabu baay'ee kan nama gaddisiisuus fi kan nama gammachiisuus. Kanaaf mootummaan gamtoomanii addunyaa kanarratti dubartootaa fi ijoolleedhaaf baasanii turanii Itoophiyaanis keessatti mallatteessitee turte. Biyya keenya keessatti na ilaalle dubartoonni fi ijoolleen baay'ee miidhamaa jiru. Dubartoonnis gara aangoottis dhufuudhaaf humna hin qabdu. Haatiis immoo. Ijoollee ishee addeessanii haadha irra taa'ee jedhu ijoolleenis baateen galtee awwaallachaa jirti.
Ammas egaa maatii abbaa warraa irraa hidhamee ture keessaa tokkodha. Jireenyi qophaa isin gaggeessitan maal fakkaata ture?
Jireenyi egaa dur qophaa innaa ta'e baay'ee nama gaddisiisaa ture. Amma garuu uummanni bare uummanni nufaana dhaabbatee nufaana hiribee innaa baanus innaa gallee jabaadhaan nuun jedhee namnis bare nu gargaaree. Nuufis humna nu ta'ee otuma nutti ulfaatee iyyuu ijoollees barsiisaa maatiis gaafachaa akkasitti faana dabarsineeru.
Yeroo isaan mana hidhaa turan kanatti jireenya gaggeessitan keessatti waan abdii isin kutachiise maaliin godha isin jechisiise jira?
Ammarran jiru dur garuu baay'ee namarraa addaan baanee ture kan jiraannu 94-96 keessa maal gooneetu namni nu baqata kan jedhu gaaffin natti uumamee tureef. Ijoolleen keenyas ganaa xixiqqoodha. Kutaa tokko iyyuu galee yeroo sana kophaa innaa namni addaan nu baasu baay'een natti dhaga'ama. Maalin godha jedheen otu ni gaafadha ture.
Sababiin sun maal ture?
Sababiin isaa mootummaan deeggartaniidha. Yoo ati miseensa isaanii ta'uu baatte anaatiinis na miidhaniiru isas miidhaniiru. Maaliifi kottuu miseensa keenya guutiitiin nufaana hojjedhu jedhan. Miseensuma sanan guutuu kan jedhamu irratti. Rakkoo baay'ee nutti dhufee isaan ilaalcha addaa qabu kan jedhamu kophaa akka deemu taasisanii hundumti keenya iyyuu katama xixinnoo keessaa dhufne namni yeroo nyaatus yeroo buna dhuguus ollaa faana waliin mari'atee deemanuun garuu akkas hin turre. Ollaan keenya biyyuma alamneetti biyyuma guddatne keessatti miseensa mootummaa nuti jedhanii addaan nu baasanii kophaa akka jiraannu nu taasisan. Yeroo sana asitti dhaga'ama. Garuu amma sana dabartee ennaa bakka kana geessu xiiqii waan ta'eef. Akka mo'ametti nafu gaaf tokko nan mo'attee hin deemta. Bakka deemtu sanatti ijoollee keessa hin barsiisattaa ijoolleen keessa ilaalaa guddachaa waan achi keessa dabarsan waan dhufaniif isaanis moraaliin isaanii hin tuqamu. Moraalii warra tuqamuun illee gorsinee humna ta'uufii hin dandeenya.
Mana hidhaatti deddeebitanii obbo Dajanee dubbisaa ijoollee guddisaa amma isaan hiikamaniiru maaltu isinitti dhaga'ama?
Hiikamee lufaana ta'uusaa fi ijoolleen kooqaanis. Manatti gallee waan isaa mana keessatti argame gammachuu nutti dhaga'amu gammachuu guutuu miti. Maaliif qaamni koo walakkaan isaa mana hidhaa sana keessa warra hafee marmaaranii deemanii bakka isaanii ta'een nan yaada yeroo hundumaa. Har'a illee ijoolleen koo deemaniitu warra akka itti hafee gaafatu. yeroon adeeman yaa lisnaan deema isa duras deemaan ture amma yeroon isaa baay'een kan mana hiiqaa keessatti hafani jiru kan kanaan dura otoo mi'amin durallee kan gaafachaaniin ture namoonni mana hiiqaa sana keessa jiran jiru har'allee miidhamaafi jiru keessumaa immoo biyya kana keessatti ijoolleen kee guddatanii garumsarra ga'anii takka takka beekumsa yoo qabanis immoo duubatti akka deebi'u ta'a nam tokko tokko. Kanaaf dubartoota irratti miidhaa baay'eetu qaqqaba. Gammachuun keenya ganaadha. Hundumtuu yoo mana isaatti gammachuun galee nan gammada ta'a.
Keessummoota koo lamaan aadde Obsee Luboo fi aadde Asallafachi Mulaatu hedduu galateeffachaa sagantaa har'aaf jedhe kanumaanan xumuraa an jaallannee gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Isaan dura wallee hirphaa gaanfuree kanan sinafe.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhugeessaa naga tokko siin dhageessisa. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Reeks Tileersan biyyi isaanii Itoophiyaa waliin hariiroo bara dheeraa qabdi jechuudhaan dubbatanii jiran. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa wajjinis carraa yaada wal jijjiiruu qabaayyuu kiyyatti gammadeen jira jedhanii jiru. Rakkinaaf jeequmsa biyyattii keessatti uumaman ilaalchise odeeffannoo mootummaa irraa arganne jirras jedhanii jiru. Haalli jiru lubbuun namootaa darbuun nus nu yaaddessa jedhanii kanaafis deebiinsaa uummataaf bilisummaa kennuudha malee irraa xinneessuu miti jedhanii dubbatanii jiran. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergey Laavroov daawwannaa biyyoota Afrikaa shan keessatti gochaa jiraniin Zimbaabwee keessatti waliigaltee dinagdee mallatteessuudhaan hariiroo Raashiyaaf biyyatti gidduu jiru cimsanii jiran. Daawwannaan isaanii kun biyyoota Afrikaa dur michoota tokkummaa Sooviyeet turan kanneen akka Mozambik, Itoophiyaa fi Angoolaa kan dabalatu ta'uun beekamee jira. Arra gama tokkoon ayyaana dubartootaa sadarkaa addunyaa ayyaaneffachuudhaan gama kaaniin immoo hacuuccaan addaan qodansiif hookkarri dubartoota irratti geggeessama akka dhaabatu guutummaa addunyaa irratti hiriira geggeessame oole.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.